Ги Плеер, Адаттик Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерли динглейджилер. Сүгүн 2024-жылдын 6 марты, эптенин чарсенби күнү. Сүнкү программабызда үй хозурукчу аялдар халкары ден аннар күнү мунасибетли өзлөрүнүн аалы тутулгандыктарын айдарлар. Асыбатты ыйлата жайларынын хуулуларында үй кошлорун коймак кадаган эдилер. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озары менен мен Мердан Тариев күнүн таазирликлери менен таныштырыярмын. 5 мартта Түркменистанын президенти Сердар Бердимухамедов Асхабатта Европада хубсуздук ва кызматташтык курумунун баш секретари Хелга Смит менен дуусусту. Ресми хабарда айтылмагына көрө, кеплешиктердин давамында Түркменистанын азыркы дөврүн өкүмлөрүнө һәм да хубларына каршы турмакта бу курумо менен ыстанышыклы кызматташтыгы берк ыгыраарлыгы тасдикленилиптир. Мындан башка да энергетика һәм келечеги улуу угрулардын бири хүкмүндө накталыптыр. Бердимухамедов энергия ресурстарын дүйнө базарларына чыгармак, уларды үстө асыр кетирмек үчүн сиясий, маалия, экология угрулары боюнча ЕХГнын чаклерінде анык ишлерди турмушка кетирмегинин мактады лайык болжоктугун эниктаптыр. Хелге Смит Түркменистаны 4-6 март аралыгында тапар эдер. Onun gelmegine qabat hukuk koruyucular Smith'i Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri idarlamağını devam ettiriyendigine üns vermege, seyle de Türkmenistan'da adam hukukları bağıtında bar bulan meselelerde mühim özgörüs bolmasa, onda Asgabat bilen hizmattaşlığı giyiniltmek meyillerinden el çekmege çağırdılar. 6 мартта Ирден Украинанын хова hücumundan коронус кулуклары Россиянын юрдун 8 регионуна каршы атан 42 дронунун 38-сини уруп түшүрдү. Сөвөс аракеттеринин нетижесинде Днепропетровск, Одесса, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Харьков, Винница ве Сумы регионунун үстүндө шахет кысымлы 38 дрон урулду деп харвалардын баянатында айтылган. Маглуматта hücumun neticesinde yüze çıkan mümkin helakçılıklar ve veyrançılıklar var da günün devamında haber verilecektir nıqtalyar. 2023-cü ýylda İranda azından 834 adam cezalandırılıp öldürüldü. Bu 2022-nji ýylyň sanlary bilen deňeşdirilende 43% köpdir. Bu barada İranyň adam hukuklary toporunyň we düýdü Parijde ýerleşýän agzybirlik bilen ölüm cezasyna garşy atly guramanyň bilelikde taýýarlanan hasabatynda aýdylýar. 5 martda ýaýradylan hasabatda bellenmegine görä, İranyň häkimetleri cezalandyrylyp öldürilenleriň 85% öwregini jemgyýetçiligi aýan etmeýärler. Netijede ölümi hukm edilenleriň asyl sanynyň has köp bolmagynyň mümkinligi saklanylýar. Tajikistanda politsiýanyň uzalky polkowniki Akmal Yusufzoda universitetiň bir mugullymyny alyp gaçmakda we soňu bilen öldürmekde günäli tapylyp 19 ýyl türme tutuklugyna hukm edildi. 28 fevralda sud Yusufzodanyň şäherigi we garandaşy Ismoil John Skurwe hem 12 ýyl türme tutuklugyna hukm etdi. Ol geçen ýylyň tumsunda Yusufzoda mugullym Ismoil John Rahmonowy alyp gaçmagy, şeýlede soňu bilen onuň illerini arkasynda daňyp derýa oklamagy himayet bermekde günäli tapıldı. Diğer öwçülerin maglumatyna görä, Yusufzodanyň hereketleri gawançylykdan ugralypdyr. Ýagny ol Rahmonowy aýaly bilen gatnaşyk saklamakda şüphelenipdir. Awganistanda we Pakistanda ýağan agyr gar we ýağış sebäpli azından 80 adam helak boldy. Soňky günleriň dowamında ensi mesebite gelen suw joşmalary ýaşajylary öýlerini terk etmäge mejbur etdi. Dağlık regionlarda ayazlı hova ve yerin süsmek neticesinde mühim magistral yollar pitiklendi. Hazırki ası top hovadın ozul, kız pasılı adatı bulmadık mail yağdayda geçipti. 5 martta Pakistan'ın tazı saylanan Premier Ministri Şehbaz Şarif, suv coşmalarından icir çeken gün ortadaki Gwadar şehrine varıp gördü. Yerli ritmilerin maglumatına göre, suv coşmaları sebeple 5 adım ölüptür. Şeyle de Gwadar, ve Guloydaki Civani ve Pasni şehirlerinde 3200 cay veyran olupdur. Şarif taparının devamında tebii harasatın ezir çekenleri maliye, çadır ve azık yali teristeler bilen üpçün etdi. Bu sevitten 1000 kilometr uzakluktaki Kiber Pakhtunkhwa velayetinde yağız ve gar sebeple azından 40 adam öldü, başka da 68 kesilindi. Bu arada velayetin halas ediş kullukları haber verdi.